The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la 1 horo lunde la 4 de aprilo 2016 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis 3 artikolojn. Unua kaj dua artikolo estas el fervoja mondo. La unua artikolo estas pri Aŭstrio. La titolo estas En Linz estichos nova kvar traka fervoj linio. La titolo de la dua artikolo estas germana fervojo Deutsche Bundesbahn investas miliardon por sanigi tunelon. Ambaŭ skribis Jindrich Tomišek. La tria artikolo estas el Monato. Titolo estas Mama Cancero, crescas la espero. Scrivis Walter Klag.
Yes, Carlo, ancau mi electis quelcae articoloin. La unua el Esperanto, Ponto inter Occidento cae Oriento, scribis Dima Shevchenko. Cae la dua, legazo de Retinfo de Laszlo Silvasi, pli ol 170 cursanoi ce lingvo studentoi e Budapesto, cae la lasta el monato amo ansatau pafilo. Cae mi electis belan cantoin, la unua canto estos de Amindai compact disco, Danzu la bambon kai la dua canto de Ion da Bono de Bruno Stono Zimbabwe Nicolae Bronstein cantos kai la verula sezono compact disco revenas bela tempo kai iom da bono de Bruna Stono compact disco Verda Giardeno kai la fino canto esto de Jomo Slavumas pli frua Polando nun auscultu la canton Danzu la Bambon.
Danzu la bambo, por ciui. Danzu la bambo, danzu con me. Danzu la bambo,
aŭdis la canton Dancu la Bambo de Amindaj Compact Disco.
Nun pri Aŭstrio. En Linz estiĝas nova kvartraka fervojlinio. Konstruado de Aŭstria fervojlinio Westbahn por kvartrakigo estos de daŭrigata ankaŭ en Linz kaj ties ĉirkaŭaĵo. De du al kvar trakoj plivastiĝos ankaŭ 16 kilometrojn longa linio sekcio Linz Hauptbahnhof Mark Trenk. Krom du tute novaj trakoj estos sanigataj ankaŭ la originaj trakoj kaj translokataj en novan traceum. Planata investo estas 660 milionoj da euroj. Motivo por planata plivastigo estas atendata plimultigo de nombro da far kaj pasaĝertrajnoj. En kuranta tempo en la regiono trafikas 340 trajnoj dum tago. En jaro 2025 laŭ plej novaj prognozoj kaj studoj ilia nombro povas kreski ĝis 538 trajnoj en 24 horoj.
Yes, okay, dankon. mi legos el Esperanto revuo, marto kopio, Esperanto por interoccidento kaj oriento. La unua bet, balta Esperanto tagoj okazis en 1959 USO-SO-SO-RO. Tiam ĝi nomiĝis ĉe balta studenta Esperanto tendaro CET, kaj poste ekde la kvia renkontiĝo, kiu okazis en 1963, ĝi ekhavis la nomon Baltaj Esperanto-Tagoj, BET, kiu estas uzata ĝis nun. Ĝuste el tiu ĉi aranĝo naskiĝis la legendaj setoj sovetiaj esperantistaj junularaj tendaroj, kiuj poste okazadis paralele kun BET-oj en diversaj regionoj de Sovetunio. En la 1990-aiaroi, pro certai cialoi, oni shangigis la unuan vorton en la malongigo de sovietiai al somerai. Pro la generala causo cae pro diversai cialoi la 33-a orseit en 2001 cae la 46-a oxeit en 2006 igis la lastai, tamen ilia pliagia fratu BET persistis. BET tradicia okazis sinsekve ĉiun jaron en unu el tri landoj, Latvio, Estonio, Litovio. Lastatempe la pleja masaj BET-oj okazis en Litovio. Tiel en la 2013 jaro ĝin gastigis la litova urbo Utena kun 216 partoprenantoj. Por la estonta BET 52, kiu okazis la 2 ĝis la 10 julio 2016, en la litova Bristounas jam aliĝis pli ol 200 personoj, kaj preskaŭ ĉiutage la statistiko kreskas. La organizantoj de la aranĝo nuntempe preskaŭ ĉiam sukcesas kapti la atenton de la loka registaro. En 2013 la alta protektanto de BET estis la urbestro de Utena, kaj ĉi-jare la alta protektanto estas Algirdas Butkevičius, la ĉefministro de Litova Respubliko. Indas menci ankaŭ la auspicion de UEA por BET 52. Plej verŝajne tio signifas, ke ankaŭ la plej granda Esperanto-asocio de la mondo alte taksas tiun ĉi aranĝon. La nuntempa moderna BET estas konsterna hibrido de la tradicia estoplenaj sovietaj Esperanto-tendaroj kai tiai amasai internaziai aranĝoj kiel ekzemple la Universala Kongreso. Bet konsistas el seriozaj sciencaj, esperantologiaj kaj kulturologiaj prelegoj, diskutoj, esperantokursoj, koncertoj, distraĵoj, teatraĵoj, riĉa ekskursa programo kaj aliaj. Pri la ekskursa programo eblas rankonti aparte, ofte dum Esperanto-aranĝoj. Bone ekskursa programo movas veran Esperanto-programon al la dua plano kaj faras la aranĝojn tro turisteca. Okazas ankaŭ alie, kiam la ekskursoj estas tre malbone organizitaj aŭ kaj senbaze tre multekostaj. Male, bet estas kompromisa varianto. Altkvalitaj, malmultekostaj ekskursoj, kiuj ne malhelpas la ĝeneralan programon, la samon eblas diri pri la naciaj vesperoj, kiam estas prezentata la kulturo de la lokanoj, prebe la profesia kantado, muzikumado, dancado. Tio nur aldone harmonie plenigas la aranĝon. Dum ĝi funkcias libroservo kaj aperas ĉiutaga kongresa kuireo, simile kiel tio okazas dum la Universala Kongresoj. Absolute, ĉio okazas esperantlingve. Kial? Ĉar en Bet partoprenas reprezentantoj de dekoj da landoj kaj kulturoj, ĝi estas vere internacia aranĝo. Tre grava trajto de Betoj estas, ke ili kunigas esperantistojn de la orienta kaj okcidenta partoj de la granda Eŭrazia kontinento. Ĉi tie ĉiuj sin sentas kvazaŭ hejme. Ekzemple, por multaj esperantistoj el Rusujo, Ukrainio kaj Belorusio, Bet estas la sola eksterlanda Esperanto-evento, kiun ili partoprenas kaj kie ili povas komunikiĝi en amika etoso. Malgraŭ ĉiuj konfliktoj inter la ŝtatoj, dum tiu ĉi aranĝo oni sentas sin vera, granda, verda familio. Ĉiare, al Bet planas veni sen precedenca kvanto de konataj kaj talentaj esperantistoj, Stano Marček, Zsomart kaj Natasha, Zsomo Osmobuller, Mikaelo Bronstein, Georgo Hanslik, tiun ĉi liston oni povas daŭrigi, ili koncertos, prelegos kaj kreos unikan programon. Kaj Esperanto kantoj kaj amikaj paroladoj, kiel kutime sonos en la litova urbeto, la tutan nokton ĝi aŭror, iom similas al Ijoko, same mojose. Fakte, ni opinias, ke la Esperanto komunumo kaj kulturo ĝis nun vivas kaj evoluas grandparte pro tia spaca majoseco. Kion ankoraŭ diri? Povas okazi, ke multaj el tiuj, kiuj legas nian artikolon, jam estas niaj amikoj aŭ konatoj. Foje ni skrupule elektas eventon taŭgajn ĝuste por ni, ĉefe gravas por ni la etoso kaj ĝenerala utilo por evoluo kaj disvastigo de Esperanto. En Esperantujo ekzistas centoj da aranĝoj kaj ni aktive partoprenas multajn el ili. Honeste, eblas diri, ke ili estas tute diversaj, bone aŭ malbone organizitaj, enuaj aŭ gajaj, tro malgrandaj aŭ tro grandaj esperantlingvaj aŭ preskaŭ plene krokodilaj, sukcesaj aŭ malsukcesaj, kun bonaj aŭ malbonaj kondiĉoj de la restado. Ni senhopkrite povas diri, ke Betoj estas unu el la plej bonaj el la aro de Esperanto-aranĝoj, kiu ni jam partoprenis bone organizita serioza, sed kun gaja programeroj agrabla, hejmeca esperantista kaj amika etoso, ne grandega, sed kun sufiĉe multaj partoprenantoj, kun bonegaj kaj vere malmultekostaj kondiĉoj por loĝado kaj manĝado. Skribis Dima Ševčenko kaj Anna Strigova. Nun, Francis Gallegos el revuo de juna amico numero 142, kiai katoi sed ne hundoi trinkas elegante, de Reni Triole, la legajo estas antaŭ preparitaj, antaŭ preparita, de sekvos intervjuo ankaŭ antaŭ preparita, Bernie Heinz klarigas kelkajn problemojn pri mielo kaj abeluloj. Nun Francis Gallegos.
Kelkaj homoj preferas katojn, kelkaj homoj preferas hundojn. Jen artikolo de René Triol, kiu aperis en la revuo Juna Amiko, en la numero 142, kiu povas komprenigi nin la diferencon inter tiuj du bestoj. Ĝi titolas la artikolon "Kiel katoj, sed ne hundoj, elegante trinkas". Se vi havas katon aŭ hundon, vi certe rimarkis, ke kato kapablas tre elegante trinki, dum hundo malsekigas ĉion ĉirkaŭ la trinkujo. Kial? Ambaŭ, kiel ni, homoj, havas kompletajn vangojn, kiaj ebligas suĉi. Kiam kato trinkas, ĝi malrapide eligas la langon, tuŝas la surfacon de la akvo kaj formas per sia lango kulereton. Tiel ĝi elprenas nur iom da akvo, levas la langon kaj englutas. Hundo metas la langon en la ujon, sed devas grande malfermi la buŝon, faŭkon, kaj elturniĝi por venigi akvon al la gorĝo. Tiel ĝi malsekigas la ĉirkaŭaĵon. Do, ne kulpigu ĝin, simple metu la ujon sur viŝilon por eviti malpurigon. Jen la konsilo de René Triol, kiu aperis en la revuo Juna Amiko numero 142. Je la momento oni audas multon en la amas komunikiloj pri abeloj kaj problemoj rilate la abelojn. Bonŝance Bernie, kiu estas abelbredisto, iom scias pri tio, do mi volas fari al li kelkajn demandojn. Do Bernie, antaŭ kelkaj monatoj aperis en la ĵurnalo VH, tiu ĵurnalo de Melburno, artikolon pri la danĝero de la mielo. Laŭ vi, kial ĵurnalisto povas skribi tion?
Ja ili ne scias sufiĉe multe pri abeloj, kaj ili uzis informon kiu estis tro malnova. Tiu veneno en la mielo estis en la mielo, sed nun, ĉar la plantoj kiu donis tiun mielon ne ekzistas en Aŭstralio nun. La planto estis prenita de naturo per insekto kiu venis en Aŭstralio pere de sciencisto. Ili deziris malaperigu la tiu planto.
Kio estas tiu planto?
Tiu planto estas Echium plantaginatum. Tiu planto estis havas la nomon Patterson's curse.
Ĉu ĝi estas indiĝena planto?
Ne. Ne, ne. Mi ne estis de kie en la mondo ĝi venis. Sed tiu planto ne estas bona planto por la bestoj kiuj manĝas ĝin ankaŭ. Do pro tio ili formortis la plantoj. Do ni ne havas tiun planton en Aŭstrio, do la veneno ne ekzistas. Sed kial la aĵ-ĵurnalisto faris tion? Mi ne scias. Ili, la ĵurnalisto ne havis la bonan informon.
Do tio povis okazi antaŭ longe, kiam tiu planto kreskis en Aŭstralio, sed tio estas afero de la pasinteco.
Jes, sed la veneno estas en la mielo, sed tiu veneno estas, eĉ kiam ni havis tiun planton, ne venenigas io ajn in Aŭstralio. Jes, povas venenigi personon, se ili manĝis duono de kilogramo tage, tago post tago, kaj vi ne povas fari tion. Estas tro.
Sed fakte ankaŭ dependas de la persono. Mi memoras ke iu havis malbonan reagon al mielo, ki fariĝis la haŭto ruĝa, ĉar la mielo venis de loko kie estis la tiu arbo.
Xanthoria, the grass tree.
Yes.
Ah, yes. Io ein povus reagi al io ein nutraĵo, ĉu ne? Sed tio estas nur akazo. Tio okazis. Kaj estas tio vere ne estas venena.
Mi havas alian demandon. Tio estas pri la oni pensas miracla nova abelujo, en angla oni diras flow hive, eble mi povas traduki per flua abelujo. Unue, kio estas la diferenco inter tiu nova abelujo kaj la tradiciaj abelujoj kiujn la abelbredistoj kutime uzas en Aŭstralio?
Por klarigi pri tio estas malfacila. La kutima abelujo ni uzis de centoj de jaroj tra la mondo kaj en Aŭstralio estas kie vi devas preni la ĉelarojn el la abelujo kaj fortranĉi la ĉelon, la spaco de la ĉelaron kaj metu ĝin en ujo kiu turnas rapide por forĵeti la mielon el la ĉelaro. Tio estas la kutima. Sed la nova flow hive, flua abelujo, oni tranĉas la celaro, kiam la celaro estas en la abelujo, e tiu tranĉas la mielon kie la abelo ne havas atingeblecon al la mielo, kaj la mielo fluas el la abelujo.
Ĉu per tubo?
Jes, per tubo.
Kaj estas granda ujo, vazo ekstere?
No, oni provizas tion. Ujo kiel batelo kaj la tubo, oni prenas la mielon per tubo en la batelo.
Do la botelo estas ekstere de la abelujo kaj la mielo fluas mem en la botelon.
Yes.
Tio estas la ideo.
Yes.
Kaj kion vi pensas pri tio?
Tio estas bona, sed la problemo estas ke mielo ne povas flui kiam di cristalligas. Mielo ciam cristalligas, pli o mal pli rapide, depende de la arboi.
De la floroi, de kie venis la nectaro?
Vi provas. Kai se le mielo cristalligas in la flua avelugio, vi ne povas preni gin.
Yes, compreneble.
Cia gi solidigas. Do, tio eses grande problemo, kai oni ne povas fari iom pri tio, oni devas malmulti la tutan avelugion, kai acquo, lavigin, ies emila, nenio stias, cia nenio habis tion problemon, cia estes ege nova tio flua.
Oni ancora ne spertis la problemo de tiu formo de abeluio.
Yes, tio estes la problemo pri tio. Kai anco estes alia problemo. La persona kiu acetas tion, kai estes ege costa, aceti tion flow hive, estes la facto che la persona mem ne povas teleri la picoin de abelon. Ili desiras havi abelonia kie vi prenas la mielon, sed ili ne povas teleri la picoin de la abelon, ili ne povas tracti la abelon in la maniera vi devas tracti. Cia estas malsanoin. Kai tiu persona ne desiras, kio mi diris, eniri la abelujon por controlli ciu estas malsano in ci. Do, tiu estas la problemo. La persona mem devas lerni kiel fermi abelujon kai tracti la abeloi.
Do, tiu flua abeluio estas revo, sede en la realo ne vere practica.
Vi pravas.
Eble ni vidos la estonso montros al ni?
Yes.
Ciu gi havas tamen positivan flancon?
Yes, ni balde lernos pritio.
Do, dankon, Bernie. Kai mi lasas vin reiri al viaj abeluloj.
Nun Mikaelo Bronstein kantas la kanton Zimbabwe, iom da bono da bruna ŝtono kompakt disko. Jen Mikaelo Bronstein kantas.
Jan Smit, Jan Smit, sola regis rodezion contrau vol de popol, faris cae arrangis cion, sed en la densei jam ec flamis la resisto, luctis nigra popol pro la raito del existo. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede. Cae la plei alta cef tiam nascis ruzan planon por presida posten, tui trovu ni locanon, se nigra muzel mem proclamos respublicon, jam lia aper contentigos la publicon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo, gioia strede. Do por la popol estas preta manifesto, ciu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, Nigra popolo gioias tre de nove Zimbabwe parara Zimbabwe Nigra popolo gioias tre Kien mia promes baldau fartos vielite charvi crescos yes ne quante nur qualite la chef al progress jam ekhavi sardan amon seli diros yes tui ripetu vila samon Zimbabwe Zimbabwe Nigra popolo gioia strede nove Zimbabwe parara Zimbabwe Nigra popolo gioia stre Obe kai content estas via sola devo tion diras president via pastro muso revola liber en la land tuje krego sekde nune hej nigra loĝant Kiel vi ne gioias cune, ciui gioiu tui! Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo gioias tre, ome! Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo gioias tre.
Ni audis la canton de Michael Bronstein, Zimbabwe. Do, Carlo, vi...
Nun pri Germanio. Germana fervojo, Deutsche Bundesbahn investos miliardon por sanigi tuneloin. Cis la jaro, 2019, Germana fervojo planas renovigi 18 tuneloin. Cius la jaro 2024 povus esti al donatai pliai 36. Multa el tiui ci construajoi havas siain historiam valoron cae signifon. Alla plei multe costai proiectoi nun tempe realigatai. Appartenas renovigo de 135 jara tunelo Kaiser Wilhelm apud la urbo Cochem ĉe la rivera Mozelo Rejnlando Palatinato tie ĉi oni povas ĉis jaro 2016 investi 200 milionojn da euroj En sekvaj kvin jaroj povus por sanigi esti investata ĉirkaŭ 1 miliardo da euroj, kio laŭ nuna investa programo de retokompanio Deutsche Bundesbahn Netz AG estas duoblo. Investoj povus veni el. Rimeroi por modernigo de la stato. Ambau scribis Endre Jenrichto Mišek.
Yes, dankon, Carlo. Nun Michalo Povrin cantos de Verula Sezono compact disco Revenas Bella Tempo.
Bluan bildon captadis per manoi, jen tie laboris unuai seimanoi, sed venis al ili.
Revenas bela tempo, varmigas teron sun, ho tagoi de printempo, ho bela gioia tempo. Mi vivi volas nun, forlasis. Mia brusto loĝas pace ĝoje ĝis nun kaj bon humor anim de cor dum sun kaj pluv dum primavero kaj aŭtun mi gaje fajfas tia estas mia cor pri io eble estas blanka mi kornik sed dubojn for la nazon sor Gravas kreski rajtas rozo kaj urtik, nu tion fari, tia estas mia cor. Kai se visitas min sopiro mal tranquil, ne longas rest de tiu gast. Mi gin forsendas cun gentil, ne estas min por gi asil, mi regu nur en la anim des plena cast. Mi ne envias, ne coleras pri ami, rancor stupor, ne mi amor. Kai ciam pretas charma canto por public, char tia estas evidente mia cor. Bonvenon ciu, ciu, se vi sentas che cantad por vi, anim beson. Rapidu, vin attendas tre, cae iupia, cae nenene, cae dona don. Ne gravas loco, cae sezon. Abadam dam tam 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 estu la natur pro gia graz, cae mala vara viv donaz. Bats!
Mi aldis la canton, revenos bella tempo. Nun mi legos el ret info. Pli ol cent sebdec cursanoi ce linguo studiu en Budapesto de Laszlo Silvasi. La nova iaro portis successon cae gioigan resulton por nia Budapesta linguo lerneio, linguo studiu. En la unuae du monatoi finigis tri esperanto cursoi cae startis quar novae ciui po dec quar lernantoi. Cun la pli frue comencitae gruppoi, do en la classchambrae cursoi studas nun ce ni pli ol sebdec homoi. Simile successe startis la iaro ancau ce la interreta lerneio. Ce linguo studio ni funcciigas pagan interretan esperanto curson. Lernu estas iom simila al nia curso. En tiu ci iaro aligis al gi cromai cent dequar lernantoi, do en tiu ci iaro dum la unuae dum natoi comencis lerni esperanton ce nie entute circo cent sebdec homoi. Lingvo studio estas unu el la plej grandaj lingvo lernejoj en Esperantujo. La instruado okazas en tri lernoĉambroj en la Budapeŝta Esperanto-centro, situanta en la centro de la urbo, tuj apud la metrostacio klinikoj. En la lernejo laboras kvar ĝis kvin instruistoj lau contractoi. La cursoi ocasas en la vesperae horoi. En la lerneo ni usas propre vertican cae eldonita, ciu plei, complexan instru pacajoi cun lerno ripro de Silvasi, exerzo caiero, son materialoi, computila exerzo programo, interreta exerza programo, heimtasco folioi, crucvort enigmo, videae filmetoi, music textoi, cae tiel plu. Novajo gen februaru ni lancis ancau novit pan grupon 2-3 monata sempaga curseto por refreshigi la linguascion por tiu niai exai cursanoi, kiui pli frue jam successe passis la lingvo examenon. La curseto estas tre bonetosa, cae ci donas la esperon enigi la grupanoi en la esperanto movado. Successo de nia lerneio estas dankenda cefe al nia instruistoi, kiui faras sian laboron en alta profesia nivelo. Éva Fodor, Csilla Berényi, Márk Nagy, Kata Horváth, Kaj Maria Tóth. Skribi de László Szilvása.
Nun, de nove pri Austria. Titolo Mama Cancero crescas la espero. Ne, volonte oni parolas pri tabuai temoi, kia restas mama cancero. Tamen, ju pli frue oni constatas tumoron, des pli granda estas la chanco pri completa resanicio. En Europa, ciu oca virina malsanicias pro tiu specia cancero. Antau cent jaroi, tio estis morto condamno. Hodia la afero shancicis. Fakte, 80% de la tumoro estas meniigeblai. Ne se oni sufiĉe frue komencas la necesan terapion. La Naturhistoria Museo en Vieno por atentigi pli vastan publikon pri la afero subtenas informan companion de la concerno Novartis relate al mama canceron. Kiel reclama attestanto, se kiel diri, estis electita la tiel nomata Venuso de Willendorf, statua trovita de archeologoi en suba Austria antaŭ preskaŭ jarcentoj, en la jaro 1908, la 11 centimetrojn alta figuro el kalkŝtono havas grandajn mamojn kaj aĉas 2,9 mil kaj 500 jarojn. Virino, kies nomo estas Christine Fischer, travivis veran torturon, konseron, amputadon de ambaŭ mamoj, forigon de la limfonodoj, kemian terapion, dolorigan mam rekonstruadon. La negativajn pensojn ŝi tamen transformis en iun pozitivan except dadon de factoi. Si do verkis libron cum la celo curacigi la malsanulinon, cae montri al ili che uni ja povas venci tian malsanon per la propria forto. La dauro ca intensa esplorado donas nun tempe novan esperon al la malsanulinoi, canceron diagnositam iam en frua faso eblas tute resanigi. Progresintam tumoron oni plei ofte ne povos ne ni igi. En tiu ocaso oni klopodas mildigi ies suferon kaj pli longigi cien vivon. Lasta tempe oni intensas aktivigi la immunsistemon, kio ofte sukcesas, skribis Walter Clark.
Yes, kaj mi legos el Monato. Amo anstataŭ paf-paf. En Germanujo kreskas nova politika movado kaj partio. Alternativo por Germanujo, germane Alternativ für Deutschland. Ma longe AFO-DO, gi estas saine neutrala cae bonvena al multae civitanoi. Fakte tiu movado estas xenofobia, dextra, parte rasisma cae preta al perfortae rimedoi. Nun tempe amaso da rifugiantoi strebas atingi mesan Europon. La AFO-DO presidentino, Frauke Petri, antaŭ nelonge postulis ke oni pafu kontraŭ rifuĝantoj. krom infanoj penetrantaj landlimojn, aŭ du AFD magistratanoj el la sudgermana urbo Augsburg invitis Petri al solena akcepto en la urbodomo. Tamen nek la magistrato nek la urbesto sola volis bonvenigi politikistinon forte kritikatan pro siaj eldiroj kaj malpacema kampanoj kontraŭ rifuĝantoj kaj azilpetantoj. Nepras memori ke Augsburgo ne hazarde nomiĝas pacurbo memore al religia paco de 1555. Ciun trian jaron la urbo donas pac premion kiu ricevis ekzemple la germana prezidanto Richard von Weizsäcker en 1994 kaj Mikhail Gorbačov 2005. Do la 22 de februaro la Augsburga Unigio de Homa Digno germane Bündnis für Menschenwürde invitis al kunveno por paca. Collectigis pli ol 3000 civitanoi sur la urbodomo placo por pace set laute protesti. En la loca, la nocta cielo svebis balonoi cun la deviso amo anstatau paf paf, germane amore stat pengent. Membroi de teatra assemblo cantis cun ceestantoi la Beethovenan himlon alla gioio cae rocanton en la musico Her, Let the sunshine in, la sunlumon en lassu, scribis Jomo Ipfelkopfer. Nun auscultu la canton de Michaelo Bronstein, la Iom de Bono de Bruna Stono compact discor Verda Giardeno.
Ĉu vi bluan bildon kaptadis per manoj, jen tie laboris unuaj semanoj, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la verda ĝardeno, kaj venis decido logike natura, sovaĝa ĝardeno devas esti kultura. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. La tuta ĝarden informiĝis detale, sovaĝe sed kurte kaj tre aktuale, sed jen kulturik kun sigil absoluta, vi fartas tro riĉe, aperis konkludo, kulturo postulas modestan sintenon, nun iu kaj iam ricevas bultenon. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis promes dum kondiĉoj kulturaj, abundos por ni eksterlandaj veturoj, kaj estis korekto por fari impreson, nur homoj konsciaj veturos kongreson. Sovaĝa ĝardeno, do mankas konscio, ĉu iu veturis el vasta Rusio. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis konata amik Anatolo, Anatolo Gončarov estis fondinto de Sejm. Li Sejmon donacis al verda popolo, ni pensis aperis martel por amboso, ĉar jam Anatolo ekloĝis en Moskvo, sed tuj kulturigas aermetropola kaj perdis la voĉon amik Anatolo. Jen en verda ĝarden ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis Viktoro, amiko sincera, Viktoro Araloviĉ,
estinta prezidanto de Sejm, li suĉis la mamon dum sejma apero, sed kreskis rapide, ĉar havis racion, prezidis, redaktis, eĉ gvidis sekcion, sed jen kulturigo kun sperta toporo. Hej, kie vi estas, amiko Viktoro? Jen en verda ĝardeno. Ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis arbeto blankhaŭta kaj minsa, vi devas scii, ke berioza signifas en rusa lingvo betulo. Ĝi kreskis trankvile en suda provinco, sed jen kulturik kaj per sorĉo fabela. Ĝi estas ne arbo jam, sed kolonelo. Ĉu ion ĝi faras? Senduba afero. Kongresas senpage dum ĉiu somero. Jen en verda ĝardeno. Ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Kaj nun la ĝardeno por rigardo ekstera jam estas entute alia afero. Nun nino ni kombas, edukas kaj razas, instruas, insultas, eĉ tio okazas. Kaj ni nur diskutas kun la pacienco, ĉu ekas la fino aŭ daŭras komenco. Jen en verda ĝardeno. Ni sidas kaj 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 longe povas sidi nenien rapidas.
Ni aŭdis la kanton Verda Ĝardeno, Mikaelo Bronŝtejn kantis. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponoin au criticoi, bonvolu contacti interrete www.3zozozoesperanto.helico.gmail.com. Vi povas auskulti la programon www.3zozozo.com.au au archive www.esperanto.com.au. Gis la reaudo de Milaslo.
Gis la reaudo de Carlo.
Gis la reaudo de Marcel.
Mi finos la programon con la fino canto. Jomos la bumas compactisto pli frua Orlando.
Jardin.
La vagon, mi vida steggio un forno vitam per la vent, sur la campana, di chi già smole la mantello di argento.
Chiamo un uro, ma sforbe turbe basubi, blanca saror, in manubi,
fremas betul, ferma su culo in la dometto por vesper, di onda luce. Briletas forintes la lina barriere.
Malvenas noct, cae nun revenas a la pens en mia re, al mia mes.
La villagioe, la paesagioe, la candela lumo, la coloro, la odoro de la carba fumo. Centra ficum polcologo cae la polco visiteami en la somer la avoieto mi promenas en village sun floro altas almenos vintro se tiam pretas la furac
de la jardin jen min salutas camparan mi respondestas per la man
al nova dom. Verŝajne svenas ĉe la rajmontaverk sur la tegmen dancas la ombro de la branĉo de la kverk
forfuĝas gruo
a la pens, en mi are, en mi ame. La villagioi, la paesagioi, la candela lumo, la coloro, la odoro, della carva fumo. Circalcatoi, nur la stratoi, pazzai sen trafico.
Trinqueioi,